Ватиканські філателістично-нумізматичні відділи відзначить початок другого року пантифікату папи Франтішка виходом філателістичної серії з 10 поштових марок 4 номіналу, на яких будуть зміщені ілюстрації, демонструючи найбільш значні моменти першого року пантифікату святого отця Франтішка. Об гэтым паведамляецца ў спецыяльнай заяве аддзелу, апублікаванай сёння. Кошт серыі складзе 6 еўра 5 еўрацэнтаў. Яна выйдзе тыражом 200 тысяч экземпляраў. Гэта сумесны ватыканска-філіпінскі праект. Раней ватыканскі філатэлістычна-нумізматычны аддзел абвясціў аб выхадзе 3 сакавіка гэтага году двух памятных медалёў да кананізацыі Яна 23 і Яна Паўла II, а таксама серыі манет еўра, тэма якой стане тая ж падзея.